这是加达 Radio Service in Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是给您介绍印尼生字和句子。本期的话题是 Menyambut Hari Kemerdekaan， 中文的意思是迎接独立节日。各位听众朋友，首先我将读出两字印尼的，你能随着我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Menyambut 中文的意思是迎接。Hari kemerdekaan 独立日。Semakin dekat 快要。Persiapan 准备。17 Agustus 8月17日。Pusat perbelanjaan, 购物中心。Diputar, 播放。Lagu-lagu perjuangan, 斗争歌曲。Di depan, 前面。Istana Merdeka, 独立宫。Panggung, 舞台。Paduan suara, 合唱队。Murid-murid sekolah, 学生们。Menyanyikan, 演唱。Lihat, 看。Gedung, 大楼。Memasang, 挂出。Bendera merah putih, 红白国旗。Di jalan, 街上。Menjual, 卖。各位听众朋友，感谢您继续收听本期的 Mari Berbahasa Indonesia 节目，有话题 Menyambut Hari Kemerdekaan。中文的意思是迎接独立节日。接下来我将给您读出两次印尼的句子，你可以慢慢的随着我读出的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Hari kemerdekaan 17 Agustus sudah semakin dekat. Hari kemerdekaan 17 Agustus sudah semakin dekat. 8月17日独立国庆已经临近了。Ya, saya sudah melihat persiapan-persiapan menyambut 17 Agustus. Ya, saya sudah melihat persiapan-persiapan menyambut 17 Agustus. 是，我看了已经欢迎8月17国庆的准备。Di pusat-pusat perbelanjaan sudah diputar lagu-lagu dengan tema perjuangan. Di pusat-pusat perbelanjaan sudah diputar lagu-lagu dengan tema perjuangan.在购物中心也已经播放了斗争歌曲。Ya, saya lihat di depan Istana Merdeka sudah ada panggung. Ya, saya lihat di depan Istana Merdeka sudah ada panggung. 是，我看在独立宫前面也已经有舞台了。Untuk apa panggung itu? Untuk apa panggung itu?那个舞台用于什么？ Panggung itu untuk paduan suara murid-murid sekolah pada upacara bendera tanggal 17 Agustus. Panggung itu untuk paduan suara murid-murid sekolah pada upacara bendera tanggal 17 Agustus. 那个舞台是8月17日挂出国旗仪式演唱的学生合唱队的。Mereka akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. 他们将演唱斗争歌曲. Saya juga melihat semua gedung-gedung sudah memasang bendera merah putih. Saya juga melihat semua gedung-gedung sudah memasang bendera merah putih. 我已经看了所有的大楼已经挂出红白国旗. Ya, di jalan-jalan juga banyak orang menjual bendera merah putih kecil dan hiasan-hiasan serba merah putih untuk mobil. Ya, di jalan-jalan juga banyak orang menjual bendera merah putih kecil dan hiasan-hiasan serba merah putih untuk mobil. 是在街边许多人卖小红白旗，并有汽车的红白烟复式。 Semua benar-benar sudah siap menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Semua benar-benar sudah siap menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71. 所有已经正准备独立国庆七十一周年的纪念。 各位听众朋友, 本期 Mari Berbahasa Indonesia 有话题 Menyambut Hari Kemerdekaan 意思就是迎接独立节日的播送完了。希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请再次浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。 明天我的同事给您提出另一的主题，代表今天的播音时空知识，Tommy。我感谢各位的收听，这是雅加达Radio World Service Indonesia之声。